Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Это программа «Петарда». Добрый вечер. При микрофоне Лиза Кучаравая. Подведем выники авторка 3 вересня. Наши темы. У справе аккумуляторного завода арештовали двух чиновников Минприроды. На первом энергоблоку БелАЭС отбылись гидровыпробования. Лукашенко выказался про махчимость обмежования интернету у Беларуси. Это и дальше новины обмеркуем напереди у программе «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У справе бізнэсоўца Віктара Лемяшэўскага затрыманы два чыноўнікі Мінпрыроды. Пра гэта журналістам распавёў старшыня КДБ Валеры Вакульчык, перадае Радыё Свабода. Па яго словах, чыноўнікі прызналіся ў злачынствах. Сам бізнэсовец знаходзіцца пад вартай. Разам з ім, па словах старшыні КДБ, яшчэ вельмі шмат людзей затрымана. Усіх іх падазраюць у даванні хабару за вырашэнне разнастайных пытанняў. Нагадаем, што Лемяшэўскі вядомы будаўніц аккумуляторного завода iPower под Брестом. Мясцовые жыхары от початку 2018-го ладзяць протесты супраць гэтага будаўніцтва. Прадпрыемство уже некалькі разоў не прайшло экалагічную экспертызу и таму не можа пачаць вытворчасць. Лемяшэўскага затрымалі 1 ліпеня. КДБ завёў на яго адразу некалькі крымінальных справ за атрыманне і даванне хабару.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». На першым энергаблоку БелАЭС адбыліся гідраўлічныя выпрабаванні трубаправодаў і абсталяванне першага контуру на трываласць і шчыльнасць ціскам 24,5 мегапаскаль. Яны прайшлі паспяхова, інфармуе Белта, са спасылкай на кампанію АСЕ, якая з'яўляецца генеральным праекціроўшчыкам і генпадрадчыкам будаўніцтва БелАЭС. Паведамляецца, што выпрабаванні занялі крыху больш за суткі. Вядома, што цяпер спецыялісты прыступілі да іншых выпрабаванняў сістэм бяспекі. Увесці ў эксплуатацыю першы энергаблок плануецца напрыканцы 2019 года, другі ў 2020.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко хоча абмежаваць інтэрнэт у Беларусі, але асцерагаецца санкцыяў. Пра гэта ён паведаміў 3 верасня на міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з тэрарызмам, якая праходзіла ў Мінску. Цытую слова Лукашэнкі: «Я так свабодна кажу па пытанні інтэрнэту, таму што ніхто з вас мяне не папракне, што мы хочам у чымсьці абмежаваць інтэрнэт у Беларусі. Хоць трэба было б. Мы пакуль не ведаем, як гэта зрабіць так, каб цивилизованное грамадство изнову не подвергло нас санкциям. Тому мы покуль не чапаем интернет. Час терпить», заявил Лукашенко. И он додал, что позиция белорусских уладов на конт интернету выкладена у концепции национальной безопасности, принятой недавно.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда» и черговая новина. Верховная Рада Украины на голосовании 3 вересня проголосовала за знятие депутатской недотыкальности. Как информую громадские, за это решение проголосовали 373 депутаты. Плануют изменения в Конституции Украины. У приватности будет отменена норма, згодно с якой народных депутатов нельга притягнуть до криминальной отказности, затримать або арештовать без згоды Верховной Рады. При этом протягни дзейнічаць норма, паводле якой депутаты не будуць юрыдычна адказваць за вынікі галасавання або выказванні ў парламенце і яго органах, за выключэннем адказнасці за абразу або паклёп. Змены мусяць набыць моц з 1 студзеня 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 19-й кінафестывалі ў Неваде фільм Алексея Палуяна «В озеро радости», зняты па матывах аднайменнага рамана Віктара Марціновіча, быў узнагароджаны ў дзвюх намінацыях. Як паведамляецца на старонцы Невада Сіті Фільм Фестывалі ў Фейсбуку, 30-хвілінная стужка Палуяна была прызнаная найлепшым фільмам фестывалю. Другі прыз яна атрымала за найлепшы наратыў. У Беларусі фільм плануюць паказаць у лістападзе. здоровья. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больше інфармацыі чытайце на eurorado.fm. Заставайцеся разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.